her er lydsporet til John Carpenters film, gyserfilm, Tågen. Den så jeg i start 80'erne, og jeg kan ikke sige for meget, tror jeg, ved at fortælle, at sådan som jeg husker det, så startede med, at der er relativ fred og ro. Nogle folk kommer ud på et mystisk skib, der ligger og driver rundt uden bug, i en bugt, og pludselig så kommer der nogle søfolk, der er forrøget ned og stikker en kniv i maven på dem. Man får et kæmpemæssigt chok. Og for det øjeblik, der ved man jo, at resten af den her film, der er du ikke slappe af. Fordi det der chok, det kom uden nogen form for varsel. Jeg har svage nerver, og det tog mig 2 gange biograffilm at få set den her film til ende. Og jeg vil stadig sige, at der er store dele af den her film, jeg ikke kender til, fordi jeg har set med lukkede øjne. Senere af samme filminstruktør kom der en anden film, som på dansk hed I en kælder sort som kul. Og den handlede om noget med noget grønt slim, der var nede i en kælder, og tiltrak nogle mennesker, der trak på benet og gik i lasetøj. Og så var der noget, der slap ud, og nogle videofilm, som viste med en meget, meget uhyggelig metallisk stemme, hvad der ville ske i fremtiden. Jeg har kun sådan meget, meget rodet fornemmelse af handlingen, for den har jeg kun set 1 gang. Men den her film, den var og er sikkert stadigvæk, det var afsindigt uhyggeligt. Og det betød konkret, at hver gang jeg nede i vaskekælderen i årevis efter, så frygtede jeg det grønne slim, eller at der skulle komme nogle andre med noget med den her film. Og der har jeg så siden, for jeg ser ikke så mange gyserfilm mere, der har jeg så siden egentlig spurgt mig selv, hvad skulle det til for? Altså, hvorfor skulle jeg betale dengang de der 50 kroner for at gå ind i en biograf og have det dårligt, og for i årevis bagefter at være bange for at gå ned i min egen vaskekælder? Og det er jo et spørgsmål, som jeg kan sige på nuværende tidspunkt, jeg kan nået et umiddelbart svar på. Men nu tror jeg, at det er tiden og dagen, hvor vi skal komme det svar nærmere, fordi emnet for dagens Hjernekassen, det er gys og gyserfilm. Og det er gyserfilms eksperter, producenter og fans, vi har i studiet. Så hvis de ikke kan komme med en eller anden omrids af en forklaring på, hvorfor at man skal se gyserfilm, så er der ikke nogen, der kan. Jeg vil gerne byde velkommen til mine 3 gæster, Rikke Schubart, Elias Elliot og Martin Schmidt. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Som i dag handler om gys. Og jeg kan så godt sige det, som det er. Muligvis vil jeg lige pludselig uden varsel skrige ind i den her mikrofon under udsendelsen. Vi ved det ikke. Men hvis jeg gør, så vil jeg ikke være i tvivl om, hov, hvad var det? Den første gæst vi har, det er dig, Rikke Schubart. Du er lektor i Institut for Kulturstudier på Syddansk Universitet.
Ja.
Og kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Tak for, at jeg må komme.
Ja, du er velkommen.
Jeg læste litteraturvidenskab, da jeg var studerende på universitetet. Og da jeg var ung, var jeg sådan en, der slugte bøger, og jeg tænkte, at jeg skulle være forfatter og sidde alene i en lejlighed og skrive, og de blev aldrig udgivet. Jeg skulle bare ligesom sidde isoleret inde i min egen verden. Så læste jeg litteraturvidenskab, og det var altså meget fint. Det var sådan noget.
Det er det.
Og så mødte jeg Dracula og Frankenstein og Faust. Og så fandt jeg ud af, wow, der er ligesom også underholdende litteratur, hvorefter jeg skrev speciale om gyser bøger. Og det synes jeg var super skægt, så jeg gik videre til ligesom at også skrive en bog om gyserfilm, fordi jeg blev nok bidt af at finde ud af, hvorfor det var super underholdende. Fordi jeg er faktisk også sådan en, der bliver helt hamrende rædselsslagen af at se uhyggelige ting. Så jeg er også sådan en, jeg er også den i biografen, der skriger.
Jamen jeg skriger ikke, jeg lukker bare øjnene.
Jamen, jeg er sådan en, der ligesom, fordi jeg sidder og ligesom kigger, gud, hvad sker der, hvor kommer jeg fra? Og så skriger jeg. Så jeg har nok været meget optaget af at ligesom egentlig først finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår? Fordi at jeg lukkede også øjnene ind imellem, og så skulle ligesom se filmene nogle flere gange og finde ud af, okay, hvorfor går de rundt og myrder hinanden? Eller hvorfor kom det der grønne slim? Og hvorfor sker tingene? Jeg har egentlig ikke været så meget optaget af, hvordan det blev lavet. Mere sådan, hvorfor? Og hvorfor vil vi gerne se det?
Og der vil jeg så spørge dig først, hvorfor? Der er jo rigtig mange, der gerne vil se det her. Der bliver lavet masser af gyser. Hvad er det, der gør, at man går i biografen for at se gyserfilm?
Ja, Altså, der må jeg indrømme, den der bog, jeg har skrevet i 93, den hedder I lyst og død, den er delvis forkert, fordi der var jeg meget sådan optaget af, at det var sådan noget med fortrængte ting, og fortrængte seksualitet, og det var sådan noget, vi ikke turde kigge på. Nu ved vi godt, at nu tør folk at kigge på alt. Altså, alt, der har at gøre med sex og død og vold og name it, det ligger ude på YouTube. Så det er ikke, fordi det er noget, folk ikke tør kigge på. Så mit svar, og jeg sidder faktisk og skriver på en bog nu, den hedder Mastering Fear, Women, Emotions and Contemporary Horror, og den udkommer på Bloomsbury i New York. Og den handler om, hvorfor vi ser gyserfilm. Og mit svar nu er faktisk, at vi leger med det, og vi leger med vores angst. Så mit svar er nu egentlig et helt andet, at vi vil gerne blive så bange, at vi vil gerne derhen, hvor det eventuelt bliver for meget, og vi går fra biografen, eller går fra filmen, eller vi siger, nu gider jeg ikke lege mere. Og det med leg, det har jeg så kigget en hel masse på. Der er de lege, som hvis det er dyr, så hedder det play fighting, og det var dyr slås. Og hvis vi nu tager, jeg har en hund, så hvis vi nu tager hunde, så tager man sin hund ned i hundeparken, og så løber den rundt og jager efter en pind eller en bold, eller slås med de andre hunde. Og så når de slås for eksempel, så bider og river de hinanden og står og ser farlige ud, men de lover samtidig. Eller sådan, de ligesom, og
ja,
så
de ser glade ud.
De har nemlig playface.
Ja.
Og playface, det er der, hvor man siger, det er bare for sjov. Og det der med, at man leger, så har man sådan en ramme eller en frame, hvor man siger, det er bare leg. Men vi ved alle sammen godt, at når ting er bare leg, så kan det blive dødseriøse. Det er jo der, hvor folk er parat til at ligesom stikke hinanden ned. Hvad var det? Dem, der stod på skøjter. Hvor altså, vil man være nummer et, og så sørger man lige for...
Kerrigan.
Men altså, leg er jo interessant nok meget mere engagerende, end når vi ligesom bare er i den virkelige verden. Så går vi lidt rundt sådan, og så sker der ikke så meget. Når vi leger, så 200%. Så derfor, når man siger, at det er bare leg, så er det faktisk en meget ambivalent eller kompleks ting, fordi det er både for sjov, så ligesom, du skal ikke gå så meget op i reglerne, men det samtidig, det er enormt vigtigt, og nu har du brudt de der regler. Så nu bliver du smidt ud af lejen, eller nu sker der noget. Så. Og den her type leg, når man slås for sjov med mennesker, hedder det rough and tumble game, det er der, hvor man går og skubber til hinanden, og det kan gøre ondt. Pointen er egentlig noget med smerte. Fordi at man ved, når man leger de her lege, at det kommer til at gøre ondt, men det er okay, for det er bare for sjov. Så jeg kan ligesom holde op når som helst, og hvis det er for meget, så fortæller jeg dig det, og så holder du op. Og med dyr for eksempel, så sker der det fede, når man har hunde. Min golden retriever, det er ikke fordi, den er en stor stykke gyserhund, men der er nogle af de andre hunde, der er meget små, bitte små, ja. Ikke? Og de kan godt lege sammen, fordi at dyr gør det, at når de leger, så er der to ting, der er vigtigt i sådan noget legevildt. Det ene er, at man skiftes til at vinde. De er meget demokratiske. Og det andet er, at man selv handicapper. Så hvis man er en kæmpestor hund, så er man meget forsigtig med den der lille hund, man leger med. Og så kan sådan nogle bittesmå hunde og kæmpestor hunde lege sammen. Og mennesker gør faktisk det samme. Så legen er meget demokratisk.
Og hvad får hunde ud af at lege, de leger?
Når vi leger, så lærer vi en trillion ting. Vi kan sige, hvis vi ligesom laver tre båse. Det ene er sådan noget motorisk. Hunden, de lærer at løbe rundt, og så lærer de ligesom forskeren på, når man bider og bider igennem. Og ikke bide igennem. Så derfor kan du have din hund hjemme, og så begynder den ikke at bide dine børn, for eksempel. Mm. For den ved godt, at man tager ganske let. Så sådan motoriske ting, at løbe og bevæge sig, eller være med at brække arm på skiferie. Det andet, vi lærer, det er sådan noget socialt, at være sammen med andre, og finde ud af, okay, det der synes du er for meget, så nu passer jeg lidt mere på, og så leger vi videre. Sådan nogle sociale ting, som kan være meget avanceret. Sådan, at man kommer på en ny arbejdsplads, og så siger man, hvad skal jeg gøre for at få højere løn? Det er sådan meget komplekst, ikke? Men det lidt same thing. Og den tredje ting, vi lærer, det er noget med at eksperimentere. Og det er fordi, at mennesker, ligesom rotter, er meget socialt avancerede dyr. Så vi lærer, at verden er farlig, og hvis man skal erobre et nyt land, så skal man ligesom turde kaste sig ud, der hvor man ikke ved, hvad der sker. Og jo mere vi leger vildt, jo modigere bliver vi. Og så siger vi, okay, jeg ved ikke, hvad der sker, men nu eksperimenterer jeg. Jeg ser, hvad der sker. Og så er vi mennesker mere avancerede end rotter. Så vi kan ligesom rejse i tid, for eksempel. Vi kan sige, i fremtiden, om 5 år, så vil jeg glad for at gøre det her nu.
Og hvad er det, vi får ud af at se gyserfilm så?
Jamen, det er min bog der, den hedder Mastering 4. Ja. Det er sådan noget med, at vi lærer at mestre at blive bange. Og med det mener jeg ikke, at vi undgår at blive bange. Jeg mener egentlig, at vi lærer, at man kan godt være bange og blive inde i den følelse der at være bange og vide, at man kommer ud på den anden side. Lidt ligesom når man leger. Man har en følelse, og så ved man godt, at når legen slutter, så er man et andet sted. Og jo mere, hvad skal jeg sige, emotionelt robust man er, jo bedre vil man være til at turde kaste sig ud i nye ting. Fordi man er altid bange for det nye. Alt, der er nyt, er noget af det, der skræmmer os allermest. Så vi er meget tryghedssøgende. Så det at kunne kaste sig ud i noget, man synes er potentielt enormt uhyggeligt, er rigtig godt for os som individer, og det er meget godt for et samfund.
Så det, hvis man skal være helt firkantet, så kan man sige, at det at se gyserfilm, det er en træning i at gøre noget, som er lidt skræmmende. At gøre noget, hvor man ikke... Altså hvis man, det er en træning i alle de ting i dagligdagen, hvor man skal lige gøre noget, hvor man ikke rigtig ved, hvad resultatet af det er.
I min bog her, den er sådan 400 sider lang og fuld af noter, jeg prøver faktisk at kigge på lidt forskellige typer gyserfilm, og man kan sige, at der er nogen, der er sådan meget simple. Du bliver fanget af en psykopat, der spærrer dig inde i sin torturkælder, og så skal du ud. Simple. Og for eksempel gider han ikke lige slippe dig løs. Hvad gør du så? Så er det dem, der er sådan mere avancerede, der sker sådan mere udfordrende ting. American Horror Story med Jessica Lange, for eksempel, sådan en tv-serie, supergod, gjorde Jessica Lange igen til stor Hollywood-stjerne. Der sker sådan en hel masse mærkelige ting, og der sidder man meget og tænker, gud ved, hvorfor det her sker, mere end man egentlig bliver bange, men man bliver også bange. Så det, man får ud af det, er egentlig på flere niveauer. Det er både noget meget enkelt med din krop, hvad gør jeg, hvis der sker noget ubehageligt. Det er også noget socialt, hvordan opfører jeg mig for at komme igennem det her på den anden side, uden at jeg behøver ikke ligesom dræbe. Og det tredje er der, hvor man selv kaster sig ud i ting. Så det er på flere niveauer, alt efter hvilken type film, og jeg vil også gætte på, hvor gammel tilskueren er.
Men reagerer vi forskelligt på gyserfilm?
Ja, det er jo klart, at vi har alle sammen, hvad skal vi sige, forskellige sind. Det er vi dels født med, og så får vi det også, når vi vokser op. Og man kan sige, at nogen er godt rustet, sådan helt overordnet. Så jeg var sådan en pige. Jeg har en bror. Jeg har en masse søsken, men jeg har en bror, og han er ikke bange for noget. Han er ligesom fint nok fodbold, du falder og slår dig. Det var ikke noget særligt. Jeg er pige, og jeg er egentlig opvokset med, at alting var enormt farligt og uhyggeligt. Altså det mest uhyggelige, det var sådan set klassen med de andre børn. Det var virkelig skræmmende. Så jeg var bange for alt, jeg lavede ingenting, og sport var også farligt, så jeg begyndte at løbe maratoner, det var over 40 for eksempel. Det var sådan, wow, man kan også løbe maratoner. Man kan gøre alt muligt. Jeg stod på ski, jeg var 36, tror jeg. Så det, man kan bruge, man møder gyset med forskellige styrker, og dem, der er sarte, og det er jo der, hvis vi går tilbage til det med legen. Når dyr leger, så selvhandicapper de. Så pointen er, at når du leger, så kan du træde ud når som helst. Så det fede ved gys, det er, at du kan ligesom vælge dit niveau. Du behøver ikke sætte dig ned og se det sygeste franske New Extremity, hvor det sejler i blod. Du kan tage noget lidt lettere. Du kan starte med Twilight. Så kan du ligesom finde ud af, hvor niveauet er. Og så er der dem, der siger, at det der, det er ikke gyserfilm. Men for dig er det måske gyserfilm. Så man skal altid ligesom vælge et niveau. Og hvis man er i en gruppe, så sker der jo tit det, at man bliver sådan hævet lidt ud af niveauet, fordi de andre siger, ej, den har jeg set. Nu vil vi godt have noget, der er lidt mere udfordrende.
Men kan det være traumatiserende at gå ind og se en gyserfilm?
Selvfølgelig kan det det.
Og hvad kan der ske af grimme ting? Jeg synes jo, det var lidt traumatiserende, det der med, at jeg ikke kunne gå ned i vaskekælderen.
Altså, jeg har også gået for film. Jeg kan huske, at jeg skulle til Robocop, sådan en åben biografforestilling i Rom. Den starter som bekendt med, at en meget sød politibetjent blev skudt i smadret af nogle psykopater. Der gik jeg. Så gik der mange år, før jeg ligesom kom tilbage og så der, hvor han blev sat sammen og blev til Robocop. Det synes jeg var ikke så sjovt. Mens min kæreste på det tidspunkt, han var sådan, hvorfor skal vi gå nu? Hvad var dit spørgsmål?
Om det kan være traumatiserende at se gyserfilm.
Jamen, og der er jeg jo sådan lidt den der rå mor. For jeg tænker, at uden traumer, så får man ikke et særligt sjovt liv. Hvis man hver gang, man møder noget, man bliver bange for at sige, ej, det tør jeg ikke. Så ender man med at sidde et eller andet sted, hvor man ikke tør noget som helst. Du skal kunne ture, og for at lære at kunne ture, så er du nødt til at i en eller anden grad få et traume. Det behøver ikke være et stort traume. Det, der er jo vigtigt ved leg, det er, at du kan når som helst. Leg er frivillig. Du kan når som helst holde op, eller sige, det er for vildt, eller det er for meget, eller Så det er pointen. Men du er nødt til at sige, at jeg accepterer lidt smerte. Lidt traume.
Så svaret på de spørgsmål er, at man kan godt blive traumatiseret, men der skal meget til, før at det gør noget. At det er traume, der gør noget. At det kan være med til at flytte ens grænser.
Altså, jeg vil sige, at for nu tæller vi, jeg går ud fra, når man er 18, at man kan finde ud af at holde op med at se noget, man synes er vildt ubehageligt. Men indtil da, når man er barn, så synes jeg faktisk, at man som forældre har rigtig meget pligt til at lære sine børn at sætte grænsen for, hvornår man selv synes, det er for meget. Det er sådan ned til, at man er helt lille. Ikke? Sådan, altså, hvis de andre slår dig, eller de driller, så skal du gå. Eller man kan også sige, så skal du slå tilbage. Men man skal i hvert fald sige, at børn skal sætte deres grænser. Så jeg tænker ikke, at børn skal sidde dagen lang og se gyserfilm. Men de skal have lov til at se de ting, de selv er parate til.
Godt. Og så sidste spørgsmål. Er der forskel, for jeg ved, at det er noget, det du forsker i, er der forskel på det, mænd og kvinder får ud af gyserfilm?
Jeg tænker, der er forskel på de historier, de synes er meget tiltrækkende.
Ja.
Fordi noget, jeg har lagt mærke til, hvis for eksempel, nu siger vi, der kan være meget ekstremt ubehagelige ting i, som du synes er virkelig afskyelige og grænseoverskridende. Så mænd, de, og nu generaliserer jeg helt vildt, mænd, de er sådan fedt nok sår-serien, ikke? Så meget tortur som muligt, det er fint. Kvinder, der tænker jeg, at når der er en kvindehistorie med, og jeg kan altså stadigvæk meget huske en fransk film, der hedder A l'intérieur, eller indeni, inside på engelsk, som er en gravid kvinde, der skal fødes, kommer der en kvinde og have hendes barn. Og filmen slutter så med, at hun skærer barnet ud af maven på den der højgravide kvinde og tager barnet. Og hele filmen foregår med, at de slås omkring den der gravide mave. Det husker jeg som en film, jeg oplevede så meget sådan kvinderelevant med hele det der graviditet. Og da jeg var gravid, havde jeg virkelig mareridtsforestillinger om, tænk, så sker noget med min mave. Og jeg tænker lidt, at der kan være forskel, ikke nødvendigvis i niveauet af, hvor uhyggeligt og krumt det er, men i typen af fortælling. Så det er mere der, jeg tænker, der er forskel på mænd og på kvinder.
Okay. Så mænd, de bliver mere tiltrukket af nogen, der bliver skåret i stykker på en motorsav?
Eller også skal der meget sex med. Vampyrfortællinger har masser af sex i alle grader.
Ja. Jamen, det var Rikke. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 i dag, det handler om gys, og jeg har lige talt med Rikke Schubert om hvad det gode, der kan være ved gys, og hvorfor der også måske er forskel på, hvad mænd og kvinder vil gyse over. Du skal jeg tale med en anden fan, og det er jo en fan. Fan, det er Elias Elliot, som du har filmpodcasten Han Du, er det rigtigt udtalt, og så har du jo været med til at stifte Blodig Weekend Filmfestival. Så du har gjort dig ansvarlig for udbredelse af det her kyserfilm. Jeg skal først høre, hvem er du, hvad er Han Du, og hvad er Blodig Weekend Filmfestival?
Jeg hedder Elias Elliot, og som du selv nævner, så er jeg medstifter både af Han Du og af Blodig Weekend. Han Du, det er en filmnørde-spil-podcast, som jeg har med mine gode venner Mark og Jacob E. Henschel, hvor vi hver en uge dyrker de her ting, og dyrker inden for filmgenren, især genrefilm heriblandt, og også gyserfilm, fordi vi begge to er vokset op med det her, har en forkærlighed til det. Og Blodig Weekend er en genrefilmsfestival med et meget, meget, meget stort fokus på gyserfilm, som kører på sit femte år.
Og hvad er en genrefilmsfestival? Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at vi kører film i den sådan mere fantastiske genre. Altså, vi kører ikke sådan en køkkenbærsdrama fra Polen, for eksempel. Det er sådan, der skal et eller andet guft til. Den skal foregå i et mere fantastisk univers på et eller andet punkt. Og den kommer faktisk til at løbe af staten her igen den 6. april til 9. april i København i Cinemateket. Så hvis man efter den her udsendelse tænker, jeg kunne da godt tænke mig at tjekke de her gyserfilm ud, så er der en mulighed der. Og for mit vedkommende, så er jeg vokset op med de her film. Min helt store åbenbaring inden for filmverdenen, da jeg var helt, helt, helt lille, det var Star Wars. Det var det, jeg ligesom tænkte, hold da op, hvor er det fantastisk det her. Hvad er film et vidunderligt univers, man kan forsvinde ind i og lege med og fantasere omkring. Og så gik jeg et par år og var sådan en stor, stor fan af Star Wars og legede med Star Wars-figurer og alt, der hørte til, og elskede alt, der havde med rumfilm og science fiction-film at gøre. Og så var jeg hjemme hos en af mine venner dengang, og der havde været en 7-8 år cirka. Og så på en gammel kanal, der hed Filmkanalen, viste de Alien. Og vi vidste ikke noget om Alien dengang. Og for dem, der ikke lige kender Alien, det er også en rumfilm, men det er en virkelig hardcore rum-horror-gyserfilm. Og vi tænkte bare, hurra, en rumfilm, en science-fiction-film, og bliver det fedt, og den skal vi sidde og se. Og de voksne var ikke hjemme, så vi satte os bare til at se den. Og jeg husker, at jeg så det meste af filmen bag sofaen, og ligesom stak hovedet op, og når jeg turde. Og så ellers gemte mig igen, og var dybt traumatiseret, og samtidig også dybt begejstret. Det var sådan en meget, meget blandet oplevelse. Og det, der gik op for mig, det var, at okay, filmik kan også det her. Altså, den her slags fortælling kan man også, og den her måde kan man også blive påvirket af film på. Så det var en åbenbaring for mig. Jeg tror, at der startede min kærlighed til gyserfilm. Fordi jeg har den her generelle genrefilmskærlighed, men gyserfilm står også virkelig i mit hjerte nært. Og jeg tror også, at det er fordi, at i rigtig mange af de her genrefilmer, især dem, jeg voksede op med, jeg er barn af 80'erne, og vokset op med de her Spielbergs Amblin-studie, der lavede Poltergeist og Gremlins og Goonies og alle de her familieeventyrfilm og Indiana Jones, hvor der jo vitterligt også er gyser-elementer i.
Ja, Gremlins er uhyggelig.
Det er den virkelig. Det er jo en familie-gyser-komedie. Ja. Så det har ligesom været en del af min filmsmag altid, og så blev jeg meget, meget, meget stor fan af Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, filmen Morderisk Mareridt hed det på dansk. Og der var sådan to fraktioner dengang. Der var fredag den 13. filmen, og så var der Marits, eller Morderisk Marit-filmen. Og der var jeg helt klar til den. Og dyrkede virkelig den karakter og de film ekstremt meget, da jeg voksede op.
Og hvad er der så fantastisk i de film?
Jamen, det er det gode spørgsmål, fordi at jeg er virkelig også blevet stillet det her spørgsmål mange gange. Jamen, hvorfor ser du den her slags film? Jeg synes også, det er super interessant at høre Rikke fortælle om, jamen, hvorfor er det egentlig, at vi dyrker det her? Dem, der dyrker det, hvad får man ud af det? Og jeg tror for mig, det jeg rigtig godt kan lide ved gyserfilm, det er, jeg synes, de fungerer på mange flere planer end mange andre film. At de rammer dine sanser på en helt anden måde. Du bliver bombarderet på en helt anden måde, rent sansemæssigt. Altså, det er nærmest som en 3D-film, uden at være 3D, fordi den rammer på så mange områder, end en et almindeligt drama eller en komedie gør.
Kan du give et eksempel?
Jamen, for eksempel, at nu nævnte Rikke for eksempel den her Insight med de her to kvinder, hvor den ene er højgrid, og den anden vil bare have hendes barn, og ender med at skatte ud af maven på hende. Det er jo grundlæggende en fortælling om moderskabet, men den rammer dig på en helt anden måde. Altså, det er jo, i sig selv er det en meget voldsom fortælling, men i det, at den er sat i det univers og har muligheden for os at sætte de her billeder på, rent visuelt, så kan den ramme dig på en helt anden måde mentalt, end hvis det bare havde været et drama om to kvinder, som vil det samme. Og det synes jeg er en af de stærke ting ved gyserfilm. Hvis man bruger de mange elementer, der er i gyserfilmskassen rigtigt, så kan det blive en større oplevelse, synes jeg, end mange andre filmoplevelser. Og, ja. det er meget det, som jeg godt kan lide ved de her film.
Og hvis du nu skulle nævne, der sidder en derude og siger, jeg vil gerne se nogle gode gyserfilm.
Ja.
Kan du så nævne nogle gode og sådan en rækkefølge, du også kunne anbefale, og hvorfor de gode?
Ja, jamen så vil jeg, du startede selv med John Carpenter, så ham er jeg også kæmpe stor fan af, og så vil jeg gå tilbage faktisk til hans første sådan rigtige slasherfilm, Halloween.
Slasher, hvad betyder det?
Slasher, det er en genre, som lidt dukkede op efter Carpenter, som er den her ofte teenager render rundt, enten ude i en skov eller i et hus eller noget, og så er der en morder efter dem, ofte med en kniv.
Det er meget simpelt setup.
Meget simpelt, og det kan fungere rigtig, rigtig godt. Det kan også overhovedet ikke fungere, men det kommer an på, hvordan man laver det. Men der vil jeg sige, start med den, fordi det er en god introduktion til hele den her genre. Og han fungerer, Carpenter er også rigtig, rigtig dygtig til at skabe stemning. Fordi personligt så foretrækker jeg den slags gyserfilm, som arbejder mere med at opbygge en stemning, frem for at bygge en film op på kun at gøre dig forskrækket gang på gang på gang på gang. Det her jumpscare-element, som det hedder, der hvor man der springer en kat ud, eller der kommer en hånd op, eller et eller andet. Det er noget, der kan fungere rigtig, rigtig godt som en del af værktøjet, men hvis det kun er det, så begynder jeg at kede mig. Jeg vil gerne have film, der kravler ind under huden på mig og bliver hængende der. Det synes jeg, Halloween gør. Den har begge elementer. Så den synes jeg, man skal tjekke ud. Det er også en klassiker. Og hvis man endnu ikke har set den, bør man også se Stanley Kubricks Ondskabens Hotel, Stephen Kings filmatisering, en filmatisering, Stephen King selv ikke brød sig om, men også en fantastisk film og en fantastisk opbygning i eller fortælling om mentalt nedbrud, og en meget, meget, meget hyggelig film. Der bruger han også virkelig det visuelle og nogle billedsammensætninger og opbygninger, som er mesterlige. Og så vil jeg også, hvis vi skal længere op i nutiden, anbefale en forholdsvis ny film på dansk, hedder Nattens Dæmoner. Den hedder The Conjuring på engelsk, som er en spøgelseshistorie. En klassisk spøgelseshistorie, som har fortalt mange gange før, den er bare fortalt rigtig, rigtig godt, baseret på virkelige hændelser. Det er jo også en del af
gysergenren,
ikke? Lige præcis. Som sidder og tænker, det kunne ske for mig. Og når jeg så nævner den, vil jeg så også, nu har du sat mig i gang, vil jeg også gå faktisk hoppe tilbage til 1963, hvor der er måske den bedste spøgelsesfilm af alle, der hedder The Haunting, af en mand, der hedder Robert Wise, som lavede den her. Det er også en klassisk spøgelseshistorie. Der er det her gamle herskabshus, som er meget, meget uhyggeligt i sig selv, og der er foregået en masse uhyggelige ting. Der er folk, der er døde der. Og så er der en mand, der tager to kvinder. Den ene er klaverjant, og den anden har haft nogle oplevelser med spøgelser op for at finde ud af, jamen, hvad er det, der sker i det her hus. Og det er også virkelig en effektiv film i forhold til stemning og i forhold til at bruge billeder, der er sådan lidt off og lidt mærkeligt, og det hele der er bare lidt skævt og lidt forkert, og det skaber også virkelig en god utryghed. Og så vil jeg springe helt op til nutiden med den film, der i hvert fald sidst, hvis jeg lige skal tænke mig om, jo, det må det være, der virkelig, virkelig har skræmt mig. Det er en, der hedder It Follows, som udkom for et par år siden. Så meget, igen, en meget, meget enkel handling, og det er ofte de enkle handlinger, der er mest effektive. Der er den her virus, som egentlig er et væsen, der forfølger dig, indtil det møder dig, og hvis du rører dig, så dør du. Og
hvis, hvis man rører sig?
Hvis du rører dig,
okay,
så dør du. Og man bliver smittet via at have sex. Så er det sådan en seksuelt overført dødssygdom, kan man sige. Ikke? Og hele præmissen det er, jamen, når du bliver smittet af det her, lige meget hvor du er, så vil det her væsen altid være på vej efter. Du kan ikke undslippe overhovedet. Du kan rejse til USA.
Når man er smittet,
yes,
så bliver du forfulgt.
Det gør du.
Og når den så rører dig,
så dør du. Og, det her, og den kan tage skikkelse af alle mulige folk, også folk, du kender, så du kan også blive narret. Og der er den her forfølgelse i, som er virkelig, virkelig uhyggelig. Og så den eneste måde, du kan komme af med den, er så at have sex med hinanden. Og så give den videre. Og det er en præmis, der kan lyde enormt fjollet. Men den er ekstremt effektivt, fordi igen, at der bliver brugt, altså alle remedierne i kassen bliver brugt i den her film, også en lydside, som er fantastisk. Og det var en film, og det kommer jeg til at tænke på, da Rikke netop sagde det her med, at man ofte søger de her film, hvor man har en dyb lyst til bare at rejse sig og gå. Sådan havde det, da jeg så den. Jeg så den helt ren, jeg vidste ikke særlig meget om den, og jeg satte mig ned og så den i biografen. Og der fik jeg mere og mere og mere den her følelse, kunne jeg mærke i mig selv, at der var sådan en grundfrygt i mig, som virkelig prøvede at overtale resten af mit system til at rejse mig op og gå ud af biografen. Og den blev med det samme efterfulgt af en tanke, hold kæft, hvor er det fedt. Hvor er det rart at få den her følelse igen, fordi at når jeg går ind og ser en gyserfilm, lige så vel som når jeg går ind og ser en komedie eller en romantisk film, så vil jeg gerne blive skræmt, eller grine, eller blive rørstrømsk. Og jeg synes for mig, så er det færre og færre gyserfilm, der formår det, fordi nu har jeg set mange, og jeg kender efterhånden redskaberne, og synes, at der er en del gode, men der er også virkelig mange, som bare er sådan lidt meget, meget jævne. Så jeg søger ofte det rigtig gode gys, og det fandt jeg virkelig, virkelig der, og blev meget begejstret.
I den der tågning, der er en scene, det kan godt være, jeg husker forkert, det er mange år siden, jeg så den. Men så er de der folk blevet stukket ned ude på det der skib, og så kommer der nogle andre ud. Og de ved ikke, der er noget. Det er der under, der ligger et skib her, tænker de, ikke? Og vi ved, at der er sket noget forfærdeligt. Ja. Så sidder de nede i kahytten, og så er der sådan et skab, hvor låsen langsomt arbejder sig op. Og man siger, nej, nej, nej. Og så springer lågen op, og ud falder der nogle søkort.
Ja.
Og så siger man py, og lige når man er på y, vil jeg sige, ikke? Så vælter det ned lige op for loftet. Det er skide godt.
Ja, det er det.
Altså, men
og det er
inden for genren,
vil jeg sige. Og det er jo noget af det, som gyserfilm også kan. Det skaber jo også et unikt socialt aspekt, når man sidder og ser en biograf med andre film. Man sidder og skriger i kor, man sidder og griner i kor, man sidder... Altså nogle gange får man jo netop i det tilfælde lyst til at råbe til lærer, lad være med at åbne den dør. Så det bliver også en meget social oplevelse. Og det er jo, altså, alle de gyserfans, jeg kender, er jo de mest søde, rolige, afslappede mennesker, fordi man også kommer af med en masse ting, når man ser gyserfilm.
Jeg har aldrig kommet af med noget, men altså det er jo, men det er jo værd, fordi jeg er et rolig menneske. Men det som det jeg vil sige er en anden film, som I ikke har nævnt, som jo synes jeg er meget uhyggelig. Rødt Chok.
Ja.
Som jo der sker egentlig ikke rigtig noget uhyggeligt før til sidst, og jeg har aldrig set det sidst. Men den er bare uhyggelig i sin grundstemning.
Ja.
Kan du fortælle noget om den film? Eller er det vi har ikke forberedt det?
Det er mange år siden jeg har set, men ja. Men der er jo en fantastisk grundstemning af melankoli, men også af
der er noget galt.
Af afmagt samtidig.
Ja.
Og det er jo nogle følelser, som jeg tænker de fleste på et eller andet punkt har stiftet bekendtskab med i deres liv, så der er jo et eller andet der resonerer, når man ser en film som den der. Og jeg tror også, at det er noget af det, som gyserfilm kan bruges til, at man får genoplevet for nogens vedkommende nogle oplevelser, som måske ikke har været så rart, men i et trygt forum. Og for en måske, jeg tror ikke, man går aldrig ind, så går jeg i hvert fald ikke bevidst og ser en film for at bearbejde ting og sager, men jeg tror, at det bliver en del af oplevelsen, lige så vel som det gør, hvis man ser Rødt Chok. Det er synd, du ikke har set den slutning, fordi det er en fantastisk, meget, meget, meget ubehagelig slutning.
Ja, det ved jeg godt. Jeg har set billeder, screen dumps, og jeg har fået den genfortalt, men jeg har ikke set den.
Så du har set den på den sikre afstand.
Ja.
Men det er jo meget, som du selv siger, en stemningsfilm, ikke? Og det er jo, når man snakker gyserfilm, så synes jeg, der er sådan to forskellige. Der er dem, som virkelig bare smadrer afsted på sanserne, og så er der også dem, der forlader sig rigtig, rigtig meget på stemning. Og det kommer jo an på, hvad man er til, og hvad man ligesom har brug for at få blive udsat for. Og der tror jeg, jamen for mig så er det også en stemningsfilm, som er det mest effektive. Det er mange år siden, jeg har set Rødt Chok, men jeg husker den der grundstemning af sorg og af afmagt.
Og at der er noget galt.
Også det. Og det
og
synes
der
jeg,
er noget rablende galt.
Lige præcis. Og det synes jeg er noget, at det er uhyggeligt ved gyserfilm, fordi at det, som jeg synes er uhyggeligt, er jo ikke sikkert, at det samme som Rikke eller Martin synes er uhyggeligt. Og det tror jeg også har meget at gøre med, jamen, hvad kommer man fra? Hvad har man med sig? Ikke? Men for mig, så hvis en gyserfilm får portrætteret virkeligheden, eller et skridt uden for virkeligheden, sådan, så det virker, som om det er noget, jeg kender, men der er bare et eller andet galt hele tiden. Der er en eller anden stemning af noget, der er forkert. Så synes jeg, at det er noget, der er enormt skræmmende.
Rikke vil sige noget.
Jamen, jeg tænker, det hører under det der med, jeg sagde, at man lavede ligesom tre ting, noget motorisk og så noget socialt, og så det der eksperimentelle. Mm. Og det eksperimentelle, det der, hvor man siger, hvad nu hvis?
Ja.
Og der kan man lege med alle mulige typer følelser. Hvad nu hvis der var vampyrer, eller der var zombier, eller jeg havde mistet mit barn, ja. Eller, altså så det kan være noget uhyggeligt, eller melankolsk, eller det kan være mange forskellige stemninger.
Ja.
Og det der, hvad nu hvis, det der, hvor man kan enten bearbejde, eller lære, eller, men man stiller sig i en stemning, man måske slet ikke kender selv.
Mm.
Man møder første gang, og så tænker man, wow, det var en interessant stemning, måske ubehagelig, eller,
ja.
Eller trist, eller...
Ja.
Ja.
Jeg skal lige spørge om det danske gyserfilmmiljø. Det må du kende til.
Ja.
Hvad er det for nogle typer?
Altså personerne eller ja. Filmene? Personer, ja. Nå, gysermiljøet. Jeg tror, du tænker på gyserfilm.
Jamen, den kommer vi tilbage
til. Ja, det tænker jeg. Jamen, det er generelt en virkelig, virkelig flok enormt søde mennesker og afslappede mennesker. Og jeg tror, at der er mange, der kan have en fordom. Jeg kan godt forstå det, fordi gyserfilm er for det meste en voldsom omgang. Men af dem, der ser det, måske så også er voldsomme eller ekstreme. Ligesom dem, der hedder hård heavy metal, også er nogle
gale. De skal være meget velvoddramt, dem, der hører hård heavy metal.
Det er det, og det er folk, der dyrker gyserfilm også. Det kan godt være, at der er nogen, der render rundt med meget, meget sort hår, så meget voldsomt ud. Men det er virkelig de mest rolige, søde, imødekommende mennesker, som bare godt kan lide den her genre, og lide at se den og dyrke den med andre mennesker. Så har man sine præferencer. Men jeg tror igen, at det har meget at gøre med, at jamen, hvis man hører virkelig hæftig, hård rock, eller ser en virkelig hæftig, voldsom gyserfilm, så er der bare et eller andet, man får udløsning for, som man ikke render rundt med og gemmer på, og som ikke hober sig op. Og så er man et mere afslappet, rent menneske, har næsten lyst til at sige. Så altså, det danske gysermiljø er generelt en flok utroligt søde mennesker, som rigtig gerne vil hinanden og de her film.
Det tror jeg gerne på, men jeg vil sige, at hvis jeg skulle være det danske gysemiljø, jeg ville ikke blive afslappet. Jeg ville aldrig kunne have vasket op. Hvad for nogle genre er der inden for gyserfilm?
Der er mange. Der er... Altså, jeg nævnte jo tidligere den her slasher-genre, så er der også...
Slasher-genre, hvad er det?
Slasher-genre.
Det er sådan, hvor det er kniv.
Det er ofte en kniv eller en økse,
ja.
Som meget ofte så er det blevet til, at en flok, hvis man tager virkelig klichéen, så er det en flok teenager, der eventuelt er på besøg eller en eller anden hytte ude i en skov, og så render der morder rundt efter dem, og så laver det de mest fjollede ting. Nogle gange så tager de et bad, mens at der er en morder hele, eller sådan nogle ting.
Ja.
Og så er der splatterfilmen, som virkelig går på at skabe en visuel... Et visuelt angreb i form af indvolde, af blod, og jo mere ekstremt og jo mere fantasifuldt, jo bedre. Og det havde også især sin storhedstid op gennem 80'erne med nogle fantastiske film. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved dem, det er, at hvis man ser på dem sådan helt nøgternt udefra, så kan man se, det er noget forfærdeligt noget, men hvor jeg tænker, ja, men der ligger eddermame en stor kreativitet i. Det er nogle virkelig, virkelig kreative folk, der arbejder med de her film også. Og det er det, jeg godt kan lide ved den type film. Og så er der Og der er virkelig mange genre, jeg kommer ikke den alle sammen igennem. Så der er også den her torture porn, som især fik sin storhedstid med, Rikke nævnte dem også, Saw-filmene, som der kommer jo en ny af dem her til oktober, men så fik sådan en 7-8 film i serien, som meget handler om, hvordan kan man torturere et menneske mest fantasifuldt og på den mest ubehagelige måde. Og I må endelig gerne byde ind, hvis der er nogle genre, jeg overser. Ja.
Jamen, sådan grundlæggende, så er der vel, jeg har kaldt det for det psykologiske gys, som er der, hvor der måske slet ikke sker noget blodigt, eller, men hvor man meget er inde i nogle tanker omkring ting, og så kan typisk folk være for eksempel sindssyge, som man er med i en masse vrangforestillinger. Men det er ligesom, for nu er kommet det i en anden podcast.
Ja. Ja.
For rødt chok, tænker jeg, hører egentlig derovre, ikke?
Ja.
Hvor man er hele tiden lidt i tvivl, om hovedpersonen ser syner, eller om der virkelig, og det er derfor er slutningen altså effektiv.
Ja, i den grad.
Og jeg ved ikke, der er, men, der er mange topgenre. Men
Elias, fordi din tid, nej, din tid er ved at rende ud, det er den ikke. Din radiotid er ved at rende ud. Hvad for en genre kan du bedst lide? Hvis du kan, hvis du har en favorit.
Jamen, jeg har en stor kærlighed for vampyrgenren. Også fordi, at det var en af de første store, gyslige, komiske filmoplevelser, og fordi, at den formår også, der er mange ting, man kan gøre med den genre. Jeg er meget tiltrukket også af det sensuelle i vampyrgenre. Jeg synes, det er ret spændende og ret interessant. Men ellers er de gyserfilm, jeg prøver at gå lidt efter, det der, hvor virkeligheden er lidt ud af trit med sig selv. Det synes jeg er skræmmende, og der kan man altså skabe nogle virkelig interessante film, også rent visuelt og stemningsmæssigt, men med det grundlag.
Og hvornår var det den Gyser Filmsfestival? Det var den 6. april?
Fra den 6. til den 9. april i Cinemateket i København.
Og hvad skal man gøre, hvis man gerne vil se nogle gyserfilm der?
Jamen, så kan man gå ind på hjemmesiden blodigweekend.dk og se, hvad vi viser, og hvilke gæster vi får, og så kan man også se, hvor man kan få fat nogle billetter, hvis man er interesseret.
Tak, og tak fordi du ville komme.
Tak fordi jeg måtte.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min næste gæst, det er Martin Schmidt, og nu går vi jo fra det teoretiske til det praktiske, fordi du er jo, det er en flot titel, gyserfilmsinstruktør.
Ja, jeg håber jo, jeg bare er instruktør, fordi gyserfilm, det var ved Gud det, der startede det.
Ja.
Altså, og samme film, som du nævner, Tågen af John Carpenter, var jo også den, der skræmte mig i min barndoms bio, Islev Bio, for mange, mange år siden. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, den der måde, jeg bliver manipuleret rundt i sædet med af den her instruktør, hvor jeg bare hopper rundt og bliver forskrækket over ting, og jeg synes, det hele var uhyggeligt med musikken og med stemningen. Replikkerne, synes jeg, var dejligt spøgelsesagtige. Og så tænkte jeg, den følelse af at blive manipuleret med, den har jeg lyst til selv at være og have i mig. Jeg har lyst til at være den, der manipulerer simpelthen. Og hvordan kan man være det? Det kan man så ved at blive instruktør og så arbejde blandt andet med sådan nogle genrefilm. Og så kort tid derefter havde jeg en helt vanvittig oplevelse i Saga Bio på Vesterbro, hvor jeg var inde og se sådan en virkelig dårlig italiensk zombiefilm. Og jeg troede, jeg var den eneste i biografen, da jeg sad derinde midt i salen. Og så da jeg kiggede rundt, fordi man bliver jo en lille smule paranoid, når man sidder og ser noget, der er uhyggeligt. Hvis der er meget få mennesker med i biografen, så kan man godt blive bange for, hvem sidder, hvor sidder folk henne. Så jeg vendte mig rundt i den her tomme sal, og så jeg helt op bagerst, det var en meget stor biograf, helt på bagerste række, helt ude i venstre side, sad der en skikkelse. Og det synes jeg var meget mærkeligt, at vedkommende satte sig helt derop i helt hjørnet og i mørket. Og så jeg den her film, og så lyver jeg simpelthen ikke, da filmen var forbi, og jeg var skræmt, selvom det var en dårlig film. Så tændte lyset, så vender jeg mig rundt for at se, hvor den der skikkelse nu var henne. Så sidder der en gammel dame lige bag ved mig, og jeg blev simpelthen så bange og helt forfjamsket. Og så kigger hun bare på mig, og så siger hun, unge mand, hvorfor tror de, vi ser den slags ting? Og så tænkte jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede. Jeg var forholdsvis velopdraget, så jeg tænkte, det ved jeg sgu ikke, skøre kælling. Lad mig se at komme ud af den her biograf, fordi jeg var simpelthen så bange. Hun var mere skræmmende, end hele filmen var. Men selvfølgelig, og det lægger sig jo meget fint op af det, vi snakker om, hvorfor i alverden vi laver den slags ting, og hvorfor vi ser den slags ting. Og jeg er så både bruger af gyserfilm, ikke så meget efter jeg er blevet ældre, der er jeg blevet sådan lidt en kylling, og efter jeg blev far og sådan noget, der, så synes jeg, jeg har vægtet mine prioriteringer anderledes. Og når jeg siger, at jeg ikke kun er gyserinstruktør, så er det fordi, jeg lige så vel laver tv-serier, Rejseholdet eller guldhornene og en julekalender med jul i Valhall og den slags ting, som jo ikke er særlig uhyggeligt, medmindre man er 4 år eller bange for Martin Brygmann. Så jeg synes bestemt, at jeg prøver at ramme lidt bredere. Men gyserfilm er jo for mig spændende på den måde, at man mærker, at man lever på en meget intens måde, og man er i livsfare med de her hovedpersoner, man identificerer sig med op på lærredet. Og bagefter, når man så står ude ved sin cykel og skal hjem, så kan man være glad for, at man har været i livsfare med de her mennesker, men man er også glad for, at man egentlig ikke er død af det. Det var heltinden døde måske, eller også overlevede hun, men vi gjorde det ikke selv, og vi kan cykle hjem. Og så kan det godt være, at det varer lidt, inden vi tør se en ny gyserfilm, men vi skal nok komme ind og se en ny gyserfilm og befinde os i den samme livsfare igen.
Men har du så nogle konkrete tricks, man kan videregive, som man kan bruge?
Ja, altså for eksempel det her med chok-effekter i nogle af de filmtitler, som mine kolleger her har nævnt. Der har man gjort flittig brug af chok-effekter. Det vil sige, der er sådan en timing, der hedder, at nu bygger man op til en chok-effekt, og så skal den også helst komme. Når jeg så laver mine film, så har jeg jo set nok andres gyserfilm til at vide, at tricket er ikke, at chok-effekten skal komme, når folk forventer det. Det skal komme, når de troede, at der skulle chok-effekten komme, men den kom ikke alligevel, men nu kommer den alligevel. Det vil sige, det øjeblik, hvor de bliver skuffet over, at de ikke hoppede i sædet så højt, at de skiftede plads med sidemanden, men at de alligevel nåede at tænke, okay, puha, der skete ikke noget alligevel, så skal den så komme, den der kniv, eller den der skygge, eller det der kvælertag, eller hvad det nu er.
Eller motorsav. Han lukker køleskabet.
Ja, eller simpelt som at lukke køleskabet, og så står der pludselig en galning, ja, med en 40 cm lang kniv. Ikke? Ja. Det er et simpelt trick, og det er en stor fornøjelse, når man har lavet sådan en film, at se publikum forholde sig til det. Altså som filminstruktør, så laver vi jo ikke film for vores egen skyld kun. Vi vil gerne have nogle brugere af det, og vi vil gerne have nogle reaktioner. Og gyserfilm er herligt at se sammen med et publikum. Jeg er ikke noget kendt ansigt ude i billedet, ude i livet, så jeg kan liste mig ind og sidde på bagerste række og hygge mig med at se folks reaktioner. Når de har betalt penge for at komme ind og se filmen, så kan man sidde der og tænke, okay, virker den her chok-effekt, der kommer lige nu? Og så kan man så se og få se, om der er smæk for skillingen. Jeg kan huske på min første film sidste time, der var jeg sådan teknisk til lige at starte filmen for sådan nogle pressefolk. Og Ebbe Iversen, kan jeg huske fra Berlingske Tidene, han havde kun tid til at få en særforestilling, og den fik han så med mig siden op på bagsædet bagerste række. Og så kunne jeg jo så se på ham, og jeg var jo nervøs selvfølgelig, fordi hvad giver han af karakter og sådan noget. Og det var sådan set, undervejs blev det mindre vigtigt, hvad han egentlig gav af karakter, fordi jeg kunne bare se, hvordan han reagerede på uhyggen. Og han sad på et tidspunkt med en kop kaffe, og så var der så et af filmens store chok-effekter. Og så hældte han simpelthen kaffen ud i skødet på sig selv. Og så sad jeg deroppe og tænkte, yes, den virker, den her film. Det er ligegyldigt, om han giver den 0 stjerner, eller hvad han gør. Han kan i hvert fald ikke sige, at den ikke er effektiv. Og jeg ved ikke, om han har brændt de nedre dele, eller hvad han har. Og jeg kan altid ikke huske, hvad han gav af karakter.
Men han tabte kaffen ned i skødet?
Han tabte kaffen, og det var en lille sejr for mig som manipulator.
Men hvad med sådan noget som musik, det er jo det, som altså, kan få mig til at gå fuldstændig død, ja, ikke?
Altså en gyserfilm uden musik er jo svær at forestille sig, at man kan blive bange for. Man kan jo selv prøve eksperimentet og se noget uhyggeligt, og så slukke for lyden. Lydeffekter og filmmusik er afgørende vigtige spilleregler for en god gyserfilm. Og sådan en som John Carpenter, som vi har nævnt lidt, han har jo excelleret i faktisk de fleste af sine film selv at lave musikken. Blandt andet til det åbningsmusik, vi lyttede til. Og han har sådan en meget minimalistisk måde at gøre det på. Det er ikke et stort John Williams 100-mands stort orkester, som fyrer den af, eller ligesom i Psycho med gardinet, med violinerne, der står sådan og siger iv, 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 som alle kender. Han laver gyserfilm sådan helt med et klaver eller en synthesizer, og så har han et tofingersystem, ligesom når jeg skriver på min computer. Meget primitivt, men meget effektivt. Og det er altså med til at højne, at man sidder og kan mærke de der små nakkehår rejse sig.
Men du har mødt John Carpenter, er det ikke rigtigt?
Jo, det har jeg, fordi jeg jagtede ham i mange år for at bare som fan. Og da jeg så stod for at skulle instruere min første film sidste time, så blev jeg pludselig inviteret derover til en filmoptagelse, han var i gang med. Og hvor han så i pauserne sad og gav mig gode råd til, hvordan jeg med de få økonomiske midler, jeg havde til rådighed, kunne få det mest mulige ud af filmen. Altså få den lavet mere effektiv, end jeg egentlig troede. Så han gjorde mig faktisk klar til, at jeg bagefter kunne tage hjem og lave sidste time under forholdsvis dårlige betingelser. Vi havde så få penge, at vi kun havde 18 dage til at indspille filmen, og 18 nætter også for den sags skyld.
Men hvad var det for nogle gode råd, han gav, for eksempel?
Det var blandt andet, at han siger, at når man ikke har så meget tid, så har man ikke så meget, så har man heller ikke tid til at flytte kameraet særlig meget. Fordi i film, hver gang man flytter kameraet, så flytter man også lys og lyd, og det tager tid at flytte alt det der store udstyr. Så han siger, at i stedet for det, så find et godt sted at stille kameraet, og så flyt på skuespillerne i stedet for. Det vil sige, sådan, så skuespillerne efterhånden, som de skulle være i fokus og i fremme i billedet, så i stedet for at flytte kameraet hen og lave et nærbillede af dem, så skulle man putte ind i arrangementet, at de bevæger sig tættere på kameraet eller længere væk fra kameraet, sådan så der hele tiden er en gruppe mennesker. Og vi havde, tror jeg, 7 eller 8 mennesker i scenerne, stort set hele tiden. Så de flyttede rundt på sig, som jeg havde bedt dem om, og sparede så mig en masse tid. Det er ikke en måde, man ville gøre det på i dag. Det var faktisk en lidt gammeldags måde
at gøre det på. Hvad vil man gøre i
dag? I dag vil man flytte tingene, flytte kameraet hele tiden, og man ville også tit filme med 2 kameraer, men det var meget dyrt dengang, fordi det var råfilm, og det skulle købes ind, og det skulle fremkaldes og alt muligt. Og det var et meget dyrt medie tidligere. Nu kan man lave film for meget få penge. Nu er det ikke teknikken, der er dyr længere.
Det er skuespillere,
nu er det skuespillere,
og alt det mad, de skal have, og sådan noget.
Ja, præcis. Vi skal jo have det lidt godt, når vi laver film.
Ja.
Især uhyggelige film.
Hvordan oplever du, at folk ser på gyserfilm?
Jamen, jeg synes, folk i bred forstand respekterer gyserfilm som en god, selvstændig genre. Jeg synes, herhjemme i Danmark kæmper vi den dag i dag, og det gjorde vi også dengang, jeg startede, mod et filminstitut kultur, som ser meget ned på gyserfilm. Altså, og der har vi ikke, som Elias også nævner, sådan noget med torture pornfilm. Altså i manges øjne, så har gyserfilm altid været kun lige et nøk mere respekteret end pornofilm. Og det er enormt deprimerende for sådan en som mig, som gerne og altid har kæmpet for at løfte gyserfilm til at være en respekteret selvstændig genre, for det synes jeg, den fortjener. Så jeg har altid været irriteret på de film, som forsøgte at lege med forskellige genrer. Altså hvor de putter for meget, eller i mine øjne, forkert sex ind i det. Eller hvor gyserfilm bliver altså netop pornoficeret, eller at det bliver for voldeligt simpelthen. Altså for torturagtigt. Det er ikke noget gys, som jeg selv kan lide at se. Jeg bryder mig ikke om den blanding af genrer. Jeg synes, man burde holde det lidt mere rent. Men og det er med til at holde, det er med til at i manges øjne at tænke, at gyserfilm er et undergrundsfænomen. Og jeg kan se, at sammenhængen mellem gys, i hvert fald voldsgys og porno, kan jo være, fordi at porno er i sig selv er meget, en meget eksplicit genre med meget vulgære nærbilleder. Men det tjener jo et formål for dem, som ser det lige i den sammenhæng. Det samme gør man jo også med splatterfilm, for eksempel. Altså meget voldsomt blodige splatterfilm, eller ting, hvor folk bliver nødt til at save en tommelfinger af for at få håndjernet af, som en eller anden ond mand har bundet dem til radiatoren med. Og det er, jeg forstår godt, at man så kan sidde og tænke, det er lige så meget ad, som nærbillederne er i en voldsom pornofilm, for eksempel. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over det. Jeg ved bare, hvor mine egne grænser går. Og der er jeg har en anden blufærdighed.
Og hvor går dine grænser?
Jamen, jeg kunne ikke lave den slags film.
Så det er mere, når du taler gyserfilm, så er det mere end at vise nogen, der får hugget hånden af eller sådan noget.
Yeah.
Så er det noget, som ikke nødvendigvis i sig selv er blodigt, men bare lege med, arbejde med og bygge en spænding op, og så give forskrækkelsen på det på det tidspunkt, man ikke regner med, den kommer.
Det er den, ja, og så synes jeg, at psykologisk uhygge for mig er mere interessant. Altså det der med, hvad vi er i stand til at gøre ved hinanden, fordi vi udtænker onde ting, eller har en mørk side, som vi sikkert alle sammen har. Det synes jeg er mere interessant, end folk, som går amok med det ene og det andet værktøj. Altså jeg synes ikke, at det er rigtig spændende længere. Og det har jeg i virkeligheden aldrig rigtig synes. Altså, jeg synes, det er noget rod at blande de der ting sammen.
Jeg så engang Andy Warhols Frankenstein, eller også var det Dracula, jeg kan ikke huske hvad. Den var i 3D,
ja.
Sagde man. Det var meget splatter. Det var heller ikke en af mine yndlingsfilm. Der er en, der får savet hånden af, så siger se nu, hvad du har gjort mod mig, så smider han hånden i hovedet på.
Ja. Og det er jo en anden ting, når du lige siger det der, fordi det får jo os til at trække lidt på smilebåndet. Ja. Altså horror, som gys hedder i bred amerikansk forstand, hænger jo også tit sammen med humor. Altså, og hvis man lægger mærke til, når man sidder i et publikum i en sal og ser noget, der er uhyggeligt, så prøv at lægge mærke til, at folk har også lyst til at grine, efter de har været forskrækket. Så sidder de og bliver blufærdige. Gud, der kom jeg til at skrige højt, og så er det pludselig sjovt, især hvis man ser det sammen med nogle andre mennesker. Så tingene hænger meget sammen, og læg også mærke til, at når folk har været forskrækket, så snakker de helt vildt meget bagefter. Så man har behov for ligesom at høre sin egen stemme eller andre stemmer, og så kan man så bygge op til et nyt gys. Det er derfor, at ligesom når man laver noget sjov, så skal man gøre plads til, at folk kan grine, før den næste sjove kommer. Sådan er det også i gyserfilmsammenhæng, når vi arbejder med det.
Så der er også noget socialt i det, at når man sidder og hopper i sæde sammen, så er det, vi klarede den oplevelsen, der kommer.
Præcis, vi overlevede.
Ja.
Og vores fascination af gys er jo det her mærkelige. Altså, vi ser det jo dagligt, når der er en kiggekø på motorvejen. Jamen, altså, vi bliver fascineret af det der morbide, og der er en grund til, at vi ikke kan lade være med at kigge forbi et trafikuheld, når vi kører forbi det. Vi kigger på det, og så kan vi være glade for, puha, det var ikke mig den her gang, men jeg må hellere køre pænt.
I fremtiden, nu her til allersidst, tiden løber. Det er spørgsmålet. Din yndlingsgyserfilm. Hvad er det for
jer? Jamen, jeg har altid tænkt, at når jeg skulle tilbage og blive rigtig skræmt, så ser jeg den gode gamle Exorcisten, som jeg synes stadig i dag holder 100%. Den er helt vildt uhyggelig. Og det er fordi, at jeg synes, jeg har nogle genre, som jeg godt kan lide, nogle subgenre under gys, og det er, jeg er skæbberæd for spøgelser og for folk, som er besatte. Og så skal jeg heller ikke se noget med zombier, inden jeg skal sove, fordi så kører elmåleren altså rundt hele natten.
Godt. Tusind tak, fordi I kom. Og tusind tak, fordi I fortalte om gys. Og tak for lytterne, fordi I lyttede med. Det var Hjernekassen på P1, og hvad vi havde for denne gang. Næste gang i Hjernekassen på P1, så bliver det noget helt andet. Der får vi besøg af en sygeplejerske og en tidligere patient fra psykiatrien, og der handler det om... Hvordan er det at være patient og sygeplejerske i psykiatrien? Og jeg kan sige, at det er nogle rigtig gode personer, der kommer. Så også næste gang er der virkelig god grund til at lytte med i Hjernekassen på P1. Og ellers så er det jo, jeg måske ikke lige i dag i København, men jo ved at være forår. Og det betyder, at nu skal man prioritere sin tid. Nu skal man sørge for, når solen skinner, komme ud og få nyt det. Og jeg er... noget neurotisk anlagt, det vil sige, at jeg arbejder meget med tab. Det er den bedste tid. Nu er foråret ikke gået endnu. Så nu er det den tid, hvor det ligger foran jer, næsten ubrugt, og den skal I nyde. Tak fordi I lyttede med, og på genhør om en uge.
Der hvor du både kan